Bueno, eta aipatu dugu, gaurkoan gonbidatua izango dugula, Beñat gurekin dugu. Kaixo, Beñat, egunon?
Apa, egunon.
Egunon, Beñat, zemoz, ondo?
Ondo. Astea, asten.
Astelena, ez da dena ire pixkat aldapa goraitez aion, astelen hau.
Bai, oida.
Os, ondo.
Aste buru, baina paranda pixkat egin teuta ajea ezin pasau.
Earki, ja, aurreagoaz, daia ez diu barkatzen gurire. Bai, 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 bai. Bueno, os, ondo, Beñat, gaurkoan ere gai baten inguru nahituko geha, eta transgenerazionala, aipatu diguzu, transgenerazioa edo transgenerazionala.
Bai, transgenerazionala, hobeto. Bai, itz bez, bueno, doktore bezain potoloa, sakona, trans aurrizkik aratago edo zehar esan nahi do, eta gaztelerazko generazional hitzek, ba, belaunaldi arteko egiten dio referentzi ez. Transgenerazionala izango zan, ba, belaunalditan zeharrekoa, psikologi mundun, eta garapen pertsonalan, ba, hainbat esparrutan erabiltzen den analisi transgenerazionalak, gure arbaso bizitako gertakari latzak, egoera estresagarrik, oroitzapen mingarrik, isileko bizipenak, eta ba, sekretuk ikartzen ditu, eta eraberen ba, guztioiek urrengo belaunalditan ba, eukiduen ba, eragine aztertzen du.
Bueno, beraz, horrek esan nahi du, bere biziko garrantzia dula gugan, gure arbasok bizi izan duten horrek, ez da?
Bai, zerbait sendaugabe edo gelditu balima da hor gure ba, goiti daren familiar horietan, ondorengo belaunaldi jasotzen due ba, sendatzeko helburu horrekin. Orduan ba, oso importantea da jakitea edo zerbait ba, xok haundin bat, trauma importanten bat edo gertago balima da, ba, en, gero gure bizitzaldin azaleratzen di, orduan importantea da jakitea ze pasau dan.
Hori da askotan esaten duena ez da, azkenen damakiu motxila bat guk, guri, guri afektatzen ari zaiuna, baina gure ez dana, guri ez dago kiguna ez da.
Gauza asko gure gurek ez zienak, eta ez geha kontziente hortaz ez, jaso ditugun memori hoietaz, memori inkontziente die guztiz, eta nola azaleratzen die, ba, gure bizitzaldin, ba, arbasok bizitzandako antzeko esperientzikin. Ez dakigu nundi ato zen, baina pasatzen die, orduan kontzientzia hartzea da, ba, lehenengo urratsa, hori gain ditzeko.
Bueno, eta transgenerazional hitzonek eze aurrekare ditu edo, nondik dator, nondau jatorria?
Bai, nahiko termino transgenerazional bezala nahiko termino berri da, baina, bueno, lehenengo aldiz Sigmund Freud, sendagile eta pentsalari austriarrak, aipatu zuen lehenengoz, belaunaldi ematen zan transmisio inkontziente hau. Bere totema eta tabua liburun, 1913. Gerogo, ondotxoz gerogo, 1970ko hamarkadaneo, Ann Angelin Schutzenberger, Nicolas Abraham, Maria Toro, François Dolto, Didier Dumas, eta beste batzuko sautako frantziar psikoanalista talde bat hasi zan, termino hau gehiago lantzen, bai, azten behin elkartzen ziren, ba, beraien pazienten, bazulen esan ezuna motxila hori, o, ikusten zuen, ba, gauza batzuk, etzila beraienak, karga emozional batzuk aizila jamaten, ba, beraienak etzienak, eta pixkat, ba, hortan sakontzeko hasi ziren, termino gehiago lantzen, ondoren gurtetan, ba, autorez berdin jorratzen jarraitu duen, ba, gai bat izan da.
Eta gaur egun, aipatu behar dugu, puri-purin da ona baita, ez da? Teknika edo transgenerazional hau?
Bai, konstelazio familiarrak jendie, bai, jendeai da, ba, importantzi ematen nahi zaio, eta bai, gaur egun, ba, berri da, jende asko keztaki oraindik, ba, zer dan zehazki, baina bai, ahi da erabiltzen.
Eta zertarako balio du?
Bai, honen funtzioa da pixkat, ba, errepikakorrak edo gehiegizko dien egoerak bizitzea garamatzaten ba, programak ulertzeko. Programa bezala ulertuta konexio neuronal, ba, ere daudegun konexio neuronal inkontziente bat, ez? Gure arbasokiko edo familia klanarekiko lotura izango zana. Informazioa lehen esan bezala ez da galtzen, gurasotatik aurretara igarotzen da, ba, sendiko norbatiek gero esperientzia traumatiko edo mingarrioi ba gainditzeko asmoz.
Bueno, beraz, honek balio du, lehen esan duten bezala, ez da, desegiteko, zure aztan hori alde batea usteko.
Hori da, lehenengo urratsa esan da bezala kontzientzia hartu, eta gero emozio aldauez, hau da, pertzepzioa aldauez, gertautako horrena, ba, hoi da, desegiteko. Ja, indarra galtzeko programa horrek, ez, konexio neuronal horrek, ba, indarra galtzeko.
Eta, zeatik pasatzen da batetik bestera?
Bai, bioneuroemozio ikuspuntutik, bueno, ni bioneuroemozio zerbitzu eskaintzen dugu alben. En family drama bat eraginduen gertarek, ba, estresakin lotutako masa gatazkatsu bat sortzen du sendin inkontziente familiar hortan. Gatazka masa hauek, sendatuk izan ezien gatazka masa hauek, ba, ondorengo belaunaldi jasotzen ditue sendiko egokitzapen eta biziraupenakin betetzeko. Gertakarik pasatzen die beste testu inguru baten, da logikoki beste pertsonaia batzukin, baino gure arbasok bizizandako esperientzin oso antzekok izaten die. Osa, trasfondoa atzetik dauna berdintxue izaten da, osa, problematika berdine. Eta honen helburu da, ba, irakurketa berri bat ematea, beste ulermen maila batetik kudeatzea, informazio hori. Familiko gatazka hori, ba, behin betiko gainditzeko.
Eta adibidez, barkatu nahi zen.
Ez, ba, askotan noen entzuten zen azketan, gauza hori edo araz hori kontatzea, beste ikuspuntutik lantzea, horrek ematen do laguntza hori behintzat.
Bai, eske ja hori egiten ezun momentun, esperientzia horren pertzepzioa. Asko izaten dira sekretuk, isilene amandako ba, gertakari traumatikok, ba, nolabait tabu edo ba, hor enkistauta gelitu dienak familien, ez? Orduan, behak esan zuko esan ezu bezala, espresatze hutsek, adirazte hutsek,
bai, aldaketa bat
sortzen. Hori, aldaketa bat sortzen du.
Eta adibidez, beinat, izan leike, ez dakigun, erroa nun duen araz horrek ez da, baina zuk daukezu, zuk damakizu, eta adibidez, azaleratzea, pronto handikin.
Bai,
bapaten lasaiotetik, golpetik, kriston pronto atera eta maraletxen jartzea, hor zerbait onber du, ez da normala, ez da?
Bai, oain hitz egingo dugu herri buruz, gertauleike, ba, zuko esan bezala erreparatzen aitzea memori transgenerazional hori. Gehiegizko erreakzioa erakusten don gauza guztikin, ba hori, bai, zer azti, orduan, arakau bar da hor zer daun, posible da zaneten bezala erreparatzea da konpontzea edo. Ez orduan naizea adirazten hori, ba, konpontzeko nola bai.
Nik uste dut aipatu behar daula, bai izan dela hamarkadik eta denbora luze bat non espresatzeko hori izkutatu inbartzala, ez zala kontatu behar, eta horre ere egongo zala arazoa, ez da?
Bai, horre sekulako mine egin du. Lehen garai baten, ba, bueno, gure atxona monan, bire atxonan garai oitan da, ba, hori jende, esango zonagatik, gizarteko beste aurreritzi askogatik, ba, gauza asko izkuta bindi. Baina, ordune gertatzen ziren gauzak, gertakari, ba, mingarrik beti gertau izan die, baina, ba, hori, isiltze horrek, ba, mina hundi egin du.
Bai, eta azkeneko urte hauetan buelta pixka bat ematen nahi zaio, ez? Umekin ere hezkuntza horretan kontatu, zer gertatu da, hori erakusten ari da.
Bai, emozioi gero ez da garrantzi gehiago bat ez aiz.
Espresatzea ezinbestekoa da. Barrun gordetzen den guzti-guztie, min bezala gelitu den gauza guzti hori, nola edo ala kanpoateako da. Lehen hau xio gero xio, baina osintoma bezala, edo beste gertakari latz bat bezala, edo baina hori, adieraztea beharrezkoa da.
Eta, bueno, itzikien egian erreparazio horren ingurun, edo kontzientzia hartzea horren ingurun, edo nola eman leitek ez? Aipatu du, bueno, bat izan dikela prontoa, ez da? Era ezberdinak egongoie?
Bai, erreparazioz itzikien deunen, gure bizitzaldin, arbaso bizitako esperientzikin berriro aurkitzez zaigea.
Bale.
Esan dugun bezala, ondoko belaunaldi eta transmititu izan den gatazka emozional bat konpontzeko, aurrekon esperientzi hori berriz bizitzea beste remedioi geztau. mine beste behin sentitzea da, ba, ondoren goi arazoa ba, onbideratzeko edo soluzionatzeko aukera ematen dina. Eta modutaz, galetu diazunen, bi modu dare, erreparazioa gauzatzeko. Lehenengoa da errepikapena eta bestea kontrakotasune. Errepikapena izango zan, ba, arbaso bizizandako esperientzi mingarri berdine agertzea zuk, zure bizitzaldin, eta kontrakotasune izango zan, ba, juistu kontrako jarrerakin vale. Azaleratzea hori.
Bai, olatzek aipatu duen bezala, adibidez, pronto edo oso lasa izaren momentu baten, derrepente basarretzea, eta gure arbasoek asarratzen bali mazien, kontrako hori izango zan, ba, gu lasai edo gauz horren edo gatazka horren aurren ez ezerrez izatea.
Baina beti zerbaitekiko. Asarratze hori estimulu batek erain behar du. Adibidez, adibide bat jarriko dugu gaur egun puri-purin dauna, ba, adibidez tratu txarra na edo. Imaginau, ba, emakume bat, edo gizonezko bat, berdin dit, tratu txarrak jasan ditula bizi guztin. Eta, bueno, ba, hori azkenen sendagoa begelitu dala horrez, gatazka masa hori, bizi guzti, ba, sufrimentu horren pean egon eta gero, ba, hor gelitu dala sendagoa be. Hori, ondoko belaunaldi jasoko lueke, memoria hori, eta esan ditugun bi modu hau eta azaleratzea gozan. Errepikapena izango zan, ba, gizonezko edo emakumezko batek, ba, bere arbason ba, indarkerizko egoera edo tratxutxar egoera horiek berriz azaltzea. Bai, bere bikotekin edo, edo beste bai. Testu inguru baten. Eta justu kontrakoa izango zan, ba, demagun emakumeai azaldu balima zaio memoria hori, ba, igual gizonezkokin lotura dauken zerbaitekin ba, gehiegizko erreakzio bat agertzea. Bai, gizonezkokik ba, bertsio edo ba, gorroto edo hori kontrako hori izango zen.
Bitu, bueno, adibidea hauekin hobeto ulertu dugu. Eta baitara aipatzen duzu guzti hau, orain hitzien egian guzti hau ulertzeko osagarritasunaren printzipioa ezautu behar dela,
ezta? Bai, hoi da. Zergatik bi modu hauek, bai. Hau ulertzeko fisika kuantikon ba printzipio baliotsu baten jarriko dugu barreta osagarritasunaren printzipioa, printzipio de komplementariedad edo da polaritateen teorie bezala. Hau da, gu bizigea dualtasunen oinarritutako mundu baten eta dena polarizauta dauna, ez? Hau da, polo positibok ezin do negatibo gabe existitu. Berdin pasatzen da, ba, ezkerra, eskuina, goia, bea, jina eta jana, ba, milaka adibide topa genitzake, ez? Ordun, polaritate hauetako bakoitzek ba, aurkakokin elkartzeko joera dauke beti. Ba, unibertsok osatzea bilatzen dolako beti. Orduan, ze gertatzen da trauma hauekin? Ba, edozein egoera bizi deunen funtsen esperientzi neutro batzuk besteik ez die. Baino gure pertsepziokin guk nola hautematen degun gertautako hori horrek posizionatzea eamaten gaitu. Eta familiko zoritxar da nahi gabe guztiek azkenen hoi diez, zenitarteko baten gehiegizko posizionamentu baten ba, emaitza. Ze, gertakari bat emaleike eta 10 pertsonak modu ezberdin baten perzibituko lueke. 10-etatik 8-tzat igual gatazka bat suposauko horrek eta beste bintzat ba, igual ez. Beraien ba, hartzeko modu horrekatik ez. Orrun, posizionamentu hori gehiegizkoa danen, oin aipau deun ba, polaritate joku hontan bi poloien arteko distantzie handitzen dugu.
Vale.
Eta orduan, ba, desoreka bat sortzen da hor. Gehiegizko posizionamentuti bizitako esperientzi hori, gure inkontzienten grabauta gelditzen da memori hori. Eta hori, ondorengo jasoko lueke. Fizika beste printzipio batek, hola dio, energia ez da sortzen, ez nola da, energia ez da sortzen ez desagertzen eraldatu egiten da. Orduan informazio familiko informazio edo energia hori ez da galtzen. Jasotzen du hurrengok Eta ordun, hemen bi polaritate dauzkeunez, ba, norbanakok bitako edozeinetatik bizi ditzake ba, egoerak esan dugun bezala. Aideen esperientzia errepikatuz edo justu kontrako kontrako erakutsiz. Azken finean, modu ezberdinetan adirazitako gatazka berbera dalako.
Ordun, energia edo horrek uzten du, bueno, uzten du edo eragiten du pasatzea batetik bestera.
Bai, energia hori ez bali bada galtzen sekula, ba, nunbait manifestau arrauke, ordun, ondorengo belaunaldi jasotzen du, ba, sendau gabeko hori, ba, zauri hori konpontzeko helburukin.
Eta gero bainat, lehen aipatu dugu, bueno, nahitzek esan du, ez da txikitatik gaur egun egi alaia ba, emoziok lantzen eta bar, guztionetan emozioke bere biziko garrantzia daukea?
Bai, ez azkenen honi soluzioa mateko ezinbesteko osagai esango gunekena emozioa da. Ba hori, arazoa genitzeko aukera etortzen da, komentau bezala, ba, bipolaritateko edozeinetatik, baino, horri bukara mamar dugu, emozio hori aldau ez. Esan dugu bezala, lehenengo pausoa beti da esperientzie berriz bizitzea, ze ez bagenuke biziko, ba, zaurikor jarraituko luke, orduan lehenengo bizi, eta emozio horrekin ba, gure ohiko egoratik mugiraziko gea, eta hori izango da evoluzionatzea behartuko gatuna. Behin pasatakoa ezingo dugu aldau, hori ezinezkoa da, ez da ba, egora zehatz baten inguruko baldintzake, ze aldagaitze die, aldau dezakegun gauza bakar bakarra da, gu egoera hortan jartzen nahi gean emozioa. Emozioa aldau ez, gure pertsepzioa edo automatiko modue aldatzen.
Aldatuko dugu, ez da.
Atxuko gehiago, da hoi automatikoki ematen da, eta historia berri daztea esaten zaio honi. Hau da lehen, ba, enkistauta edo sendagoa begelitu zion historia hori, ba, berri zidaztea beste pertsepzio batekin.
Bale, bale. Eta guzti hau lortzeko zuek, ematen dituzue zuen pautak, ez da, zualben, bai. Arazoni soluzio bat ematen
bai, ba, arakau aldan enien zekaro askok ez ditu ez autu beraien atxona monak, birramona, birratxona.
Bai, nundik datorren arazori ez da ezagutzen bai. Normalan.
Eta fizikok ire ez ditu ezagutu sekula ez da itzein olako kataz-kataz, baino aldan neurrin, ba bueno, bai gurasokin itzein da, bai beste familiar batzukin itzein da, eta ba, hoi pixka guzti hori aztertuz, zerbait garrantzitsu eman balin bada ba, gure goitidaren arbasotan, ba, behintzet, lehen esan duguna, azalea ekarri, ikusarazi, eta ja, hoi egin aizea momentun ja pertsepzio aldatzen, aizea, beste kontzientzi maila baten zare.
Claro, kontziente zelako ez ba, da zer da, eta...
Ordu, ja. Gertatzen zaizunen, bakizu, ba, nundi datorren, eta zeatik aizaizun ematen, lehen totalmente inkontzientea zana, eta ba hori programa horren bueno esklabu zinen eta orain ba bistarazitakon ba guztiz aldatzen da panoramea
eta beinat pentsatzen dut pertsonan arabera izango dela baino hola esan da orain nik zaila ikusten dut claro zu zure tresnak egokitzu muinea aiatzeko baino hola ba orentze ez da guk guztiz ez zaune zuei zea kontatzen eta ostra eta nola iatzezea, zure, ez dakit, zure amonak intzun zerbait hori jakitea.
Informazio guzti hori zu gamarezu, neuronatan. Gu, zu mila batzeren da, laro eta pikon jaioko ziren, baina ez dakit, informazioa, klaneko informazio hori, bai zure aman gandi, dana hor daukezu, maila inkontziente baten, eta ez daukezu eskuragarri. Eskuragarri noizioaten da, ba, lehen esan duena, errepikakorrak edo gehiagizko dien, ba, egoera hoietan ez, orduan, olako zerbait ematen bada, arreta jarri, eta aber, ze hon lehike horren atzetik, edo, eta arakauez gauza oso interesantek bilatzen die.
Gero bakizute pasatzean, badakiula zerbait bada hola hor, baina egunerokotasunen bizi deun estres egoerak eta ez gaitu geldiarazten momentu baten pentsatzea, ostra, benga, gehatu, hasi pentsatzen. Ez diu gure gorputzei.
Ez. Baina, bueno, zerbait sendatzeko alima da, zure inkontzientek modu emango do, hori sendatzeko. Oera batea edo bestea, o egoera batzuk aurkeztuz edo beste batzuk. baino ba hori olatz esnauzatez esateko en egoerak emango die. En orrun hoitakotan imardaba kontzientzi hori hartu eta aurrera egin.
Oso ondo beinat, ez dakit beste zerbait aipatzeko badaukezun edo
ez hau zan pixka bat.
Bueno, gonbidatzea ez da, gure entzuleak animatzea, hortxe ba zualben, zualbera jutea, zerainan.
Bai, eozein arazo, eozein gatazka balin badukie, ba, hortxe ongo beha, launtzeko prest.
Hoi da. Oso ondo beinat, ba, hemendik hilabete barru, berriro ere mentxizengoa, beste gai interesgarri batekin.
Bai.
Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Ondo izan aio.